Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Ο μικρός όμως Βρετανός, με την αραβική ενδυμασία για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, ήταν ο καρπός ενός παράνομου δεσμού μιας Σκοτσέζας και ενός Ιρλανδού γεωκτήμονα, του Σερ Τόμας Τσάπμαν. Η μητέρα του, η Σάρα Μάντεν, εργαζόταν ως γκουβερνάντ στο σπίτι του Βαρόνου, ο οποίος την ερωτεύτηκε παράφορα και εγκατέλειψε την οικογένειά του για το χατήρι της. Εγκαταστάθηκαν αρχικά σε μία βίλα στο Δουβλίνο και απέκτησαν 5 παιδιά χωρίς ποτέ να παντρευτούν. Η δεύτερη οικογένεια του Βαρόνου ονομάστηκε Λόρενς και με το ψεύτικο όνομα το ερωτευμένο ζευγάρι ζούσε μια καινούργια ζωή. Ο Τόμας Έντουαρτ Λόρενς ήταν το τέταρτο από τα 5 παιδιά και γεννήθηκε το 1888. Οι γονείς του δεν έμεναν ποτέ στο ίδιο μέρος για μεγάλο διάστημα. Κανένα από τα 5 παιδιά τους δεν γεννήθηκε στην ίδια χώρα. Κάτι που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να αναπτύξει ο Τόμας μια βαθιά αγάπη για τα ταξίδια. Ειδικά τα χρόνια που έζησε στη Γαλλία ως μικρό αγόρι βοήθησαν στο να διευρύνει το μυαλό του και να εκτεθεί σε μια ξένη γλώσσα, σε έναν άγνωστο πολιτισμό, σε διαφορετικούς ανθρώπους. Ήταν πάντα ένας ιδιαίτερα ατιμέλητος άνθρωπος. Το ίδιο θα γινόταν και ο στρατιωτικός μετέπειτα. Η στολή του δεν ήταν ποτέ σωστά φορεμένη. Η ζώνη του ήταν αιωνίως χαλαρή και σχεδόν πάντα ξεχνούσε να φορέσει το ειδικό υποχρεωτικό εξοπλισμό. Επίσης, είχε μία αυτόματη έλλειψη σεβασμού απέναντι στις αρχές, κάτι που τον χαρακτήρισε σε όλη του τη ζωή. Αυτή τη ζωή θα δούμε, φίλες και φίλοι. Τη ζωή του Τόμας Έντουαρτ Λόρενς ή αλλιώς Λόρενς της Αραβίας. Μια ζωή που τελείωσε άδοξα σαν σήμερα στις 19 Μαΐου του 1935.
Thank you. way to Tipperary to the sweetest girl I know. Goodbye to Piccadilly, farewell Leicester Square. It's a long, long way to Tipperary.
Θα βρεθούμε στα χρόνια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, φίλες και φίλοι, μέσα από την σημερινή ιστορία. Χρόνια στα οποία μπορεί ο Βρετανικός Ιμπεριαλισμός να μαχόταν για το καλό της Ευρώπης, στα χαρακόμματα της Δυτικής Γυραιάς Αλβιώνος, ωστόσο είχε φροντίσει να ρίξει για τα καλά τα πλοκάμια του και τους κατασκόπους του στη Μέση Ανατολή, προκειμένου να αποκομίσει όσο το δυνατόν περισσότερα ωφέλη. Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Την καλησπέρα μας τους φίλους και στις φίλες του πρώτου προγράμματος, στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Ερεχανίων και στην Ερεπάτρας. Σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο, στους εργαζόμενους, αυτούς που μόλις γύρισαν και ξεκουράζονται και σε αυτούς που ετοιμάζονται για τη δουλειά. Ο Τόμας Έντουαρντ Λόρενς, αν και ήταν ένα πολυσύνθετο ταλέντο, ικανότατος αρχαιολόγος, διπλωμάτης, ιστοριοδήφης και συγγραφέας, έμεινε τελικά γνωστός για τα κατορθώματά του στα πεδία των μαχών της Μέσης Ανατολής. Ήταν άνθρωπος μάλλον κοντός, σύμφωνα με τις περιγραφές, αδύνατος, με καθαρή φωνή και κινήσεις νευρώδης. Διακρινόταν για την ευγένειά του, την ευθύτητα και την αντιπάθειά του για την επίδειξη. Σπούδασε στην φημισμένη Οξφόρδη. Η μεσαιωνική στρατιωτική αρχιτεκτονική αποτέλεσε το πρώτο θέμα του ενδιαφέροντός του. Υπέβαλε διατριβή με τον τίτλο «Φρούρια Σταυροφόρων» και το θέμα αυτό του εξασφάλισε πτυχίο ιστορίας με βαθμό άριστα το 1910. Ως προστατευόμενος του αρχαιολόγου του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, πήρε μέρος σε ανασκαφές που έγιναν στον Εφράτη, τη Συρία, την Παλαιστίνη και την Αραβία. Εργάστηκε εκεί από το 1911 μέχρι το 1914, πρώτα υπό τον καθηγητή του Hogarth και στη συνέχεια υπό τον Sir Leonard Gully. Στο διάστημα αυτό, προσπάθησε να γνωρίσει τους λαούς της περιοχής και έμαθε όλες τις αραβικές διαλέκτους. Στις αρχές του 1914 ο Γκούλι, ο Λόρενς και ο λοχαγός Νιούκομπ εξερεύνησαν το βόρειο μέρος της Χερσονήσου του Σινά. Φαινομενικά αποτελούσαν επιστημονική αποστολή, αλλά στην πραγματικότητα ενεργούσαν αναγνώριση με σκοπό την χαρτογράφηση της περιοχής από τη Γάζα μέχρι την Άκαμπα που προοριζόταν να έχει μεγάλη στρατιωτική αξία. Με την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Λόρενς προσελήφθη ως πολιτικός υπάλληλος στο τμήμα χαρτογράφησης του Υπουργείου Στρατιωτικών στο Λονδίνο και ανέλαβε να συντάξει στρατιωτικό χάρτη του Σινά. Κατόρθωσε να καταταγεί στο στρατό και να σταλεί από τον Λόρδο Κίτσενερ το 1916 στις μυστικές στρατιωτικές υπηρεσίες του Καΐρου με το βαθμό του αξιωματικού. Από εκεί ζήτησε και τον έστειλαν στην Αραβία, όπου έπαιρνε μεγάλες διαστάσεις πλέον η επανάσταση των Αράβων εναντίον των Οθωμανών Τούρκων. Εκεί εισήλθε στην υπηρεσία της Ανωτάτης Αγγλικής Διοίκησης στη Μέση Ανατολή και πολέμησε εναντίον των Τούρκων επικεφαλής ομάδων άτακτων Αράβων. Πριν αυτό βέβαια έπρεπε να γνωρίσει μια πολύ σημαντική γυναίκα. Επρόκειτο για μια κατάσκοπα με την οποία θα συνεργαζόταν προκειμένου να βάλουν φωτιά τον αραβικό κόσμο. Την Γερτρούδη Μπέλ. Η Βρετανίδα Μπέλ αφιέρωσε όλη της τη ζωή στον αραβικό κόσμο και εργάστηκε σκληρά για λογαριασμό της Βρετανικής κυβέρνησης. Μία από τις πρώτες γυναίκες διπλωμάτες, η Μπέλ δεν παντρεύτηκε ποτέ. Φίτησε στα καλύτερα σχολεία και πήρε πτυχίο ιστορίας από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και αυτή. Προερχόμενη από μια αστική οικογένεια, γεννήθηκε στις 14 Ιούλη του 1868 στο Ντάρνχαμ της Αγγλίας. Μόλις ολοκλήρωσε τις σπουδές της πήγε στην Τεχεράνη, όπου ο θείος της ήταν πρέσβης της Αγγλίας. Η Τεχεράνη ήταν μόνο η αρχή από μια σειρά ταξιδιών που πραγματοποίησε τα επόμενα χρόνια στη Μέση Ανατολή. Επισκέφθηκε την Παλαιστίνη, τη Συρία, την Κωνσταντινούπολη, τη Βηρυτό και ήταν από τις πρώτες γυναίκες ορειβάτες που ανέβηκαν στις Άλπεις. Κατά τη διάρκεια των ταξιδιών της έγραψε πολλά πεζογραφήματα και άρθρα σε περιοδικά για τον καινούριο κόσμο που ανακάλυπτε. Μάλιστα, καθώς εξερευνούσε τις αραβικές χώρες, δεν παρέλειψε να χαρτογραφήσει την περιοχή. Ασχολήθηκε με την αρχαιολογία και συμμετείχε σε πολλές ανασκαφές στο Ιράκ και στη Σύρια. Χάρη στην Μπέλ και τα αρχαιολογικά ευρήματα που συγκέντρωσε τα χρόνια παραμονής της στη Μεσοποταμία, δημιουργήθηκε το Αρχαιολογικό Μουσείο στη Βαγδάτη. Αυτό βέβαια ήταν η πολιτιστική πρόσωψη. Εκτός από τη συγγραφή και την αρχαιολογία, βλέπετε, η Μπέλ έπαιξε σημαντικό ρόλο ως διπλωμάτης και μυστικός πράκτορας. Η πολυετής εμπειρία της στις αραβικές χώρες, ο κύκλος γνωριμιών που είχε αποκτήσει και η γνώση της αραβικής γλώσσας οδήγησε την Βρετανική κυβέρνηση να τη διορίσει μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ως σύμβολο στη Βαγδάτη. Η Μις Μπέλ, όπως ήταν γνωστή στην Αραβία, εργάστηκε δίπλα στον Λόρενς και οι δυο τους ως κατάσκοποι της Βρετανίας ενθάρρυναν τους Άραβες να ξεσηκωθούν εναντίον των Οθωμανών. Η Μπέλ, παρά τις θρησκευτικές διαφορές που ίσχυαν στην Μεσοποταμία, πίστευε ότι εάν υπήρχαν οι κατάλληλοι ηγέτες θα ήταν εφικτή η δημιουργία ενός κράτους. Όπως αντιλαμβάνεστε και σε αυτήν την εκπομπή, τα τραγούδια τα οποία θα μας συντροφεύσουν θα είναι από τις εποχές εκείνες. Ξεκινήσαμε με έναν συνδυασμό, μια διασκευή θα έλεγε κανείς, δύο παλιών τραγουδιών της Βρετανικής Κοινοπολιτείας στα χρόνια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και μετά, του It's a Long Way, του Tipperary και του Pack Up Your Troubles in Your Old Kit Bag. Ήρθε η ώρα για ένα άλλο τραγούδι. Ήρθε η ώρα για το I Didn't Raise My Boy to Be a Soldier. Κάποια από τα τραγούδια τα οποία θα ακουστούν, όπως το πρώτο, είναι σαφώς τραγούδια τα οποία εξυμνούν τα ανδραγαθήματα του Βρετανικού στρατού. Το δεύτερο και κάποια άλλα το λέει και ο τίτλος του. Δεν μεγάλωσε το παιδί μου για να γίνει στρατιώτης και ανήκει στην κατηγορία εκείνων των τραγουδιών που πραγματικά ήθελαν να στείλουν το διαφορετικό μήνυμα ή μάλλον το πραγματικό μήνυμα του πολέμου όποιος και αν είναι αυτός. Βλέπαμε πριν από το μουσικό διάλειμμα ότι η Μπέλ και ο Λόρενς πίστευαν ότι ήταν εφικτή η δημιουργία ενός κράτους στη Μεσοποταμία, όπορ και γένετο. Η Μπέλ σχεδίασε τα σύνορα του σημερινού Ιράκ και στη σύνοδο κορυφής που πραγματοποιήθηκε στο Κάιρο υπό τον Ουίνστον Τσόρτσιλ, αποφασίστηκε ηγέτης του νεοσύστατου κράτους να γίνει ο Χασεμίτης Φαϊζάλ. Φαϊζάλ ήταν επιλογή της Μπέλ και το νεοσύστατο κράτος ήταν το Ιράκ. Το Ιράκ αποτελούνταν από τις πρώην Οθωμανικές περιοχές της Βασόρας, της Βαγδάτης και της Μοσούλης. Η Μπέλ θεωρούσε τον Φαϊζάλ ικανό να ενώσει τους Σουίτες, τους Σουνίτες και τους Κούρδους και ήταν αυτή που τον βοήθησε να καταστήλει μια εξέγερση το 1920. Πάμε όμως πάλι πίσω χρονικά για να συνθέσουμε σιγά σιγά το παζλ. Στα μέσα του 1915 ο Λόρενς πληροφορήθηκε ότι δύο από τα αδέλφια του σκοτώθηκαν στο δυτικό μέτωπο. Αποφάσισε να ασχοληθεί πιο ενεργά με τον πόλεμο. Την ίδια χρονιά, ο Σερίφ Χουσέιν Ιμπν Αλί της Μέκας ζητούσε από τους Άγγλους να τον ενισχύσουν χρηματικά προκειμένου να ξεκινήσει η επανάσταση των Αράβων εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το 1916 μάλιστα προσπάθησε να αυτονομηθεί. Τον Ιούνιο μπήκε επικεφαλής αραβικών φυλών και ξεκίνησε απελευθερωτικό αγώνα χτυπώντας τις τουρκικές συγκοινωνίες στο Σίνα. Ο Λόρενς και ο διπλωμάτης Σερ Ρόναλντ Στόρς τον επισκέφθηκαν τον Οκτώβριο. Ο Λόρενς έγινε φίλος με τους γιους του Χουσέιν, πρίγκιπες Αμπντουλάχ και Φαϊζάλ. Το Νοέμβρη, ο Λόρενς έπεισε τους ανώτερούς του να χρηματοδοτήσουν την Αραβική Επανάσταση. Δεν ήταν εύκολο, οι Άραβες ήταν διασπασμένοι και οι Τούρκοι, το Δεκέμβρη, αναγνώρισαν τον Χουσέιν, βασιλιά της Χετζάζης, περιοχή της Σαουδικής Αραβίας σήμερα, κατά μήκος της Ερυθράς Θάλασσας. Στην άγνωστη Αραβία ο Λόρενς κατάφερε να αντέξει σε κακουχίες δυσανάλογες προς το ασθενικό παρουσιαστικό του και διέσχισε πεζόση και με το άλογο περισσότερα από 1.700 χιλιόμετρα. Ως υπερασπιστής της Αραβικής Ανεξαρτησίας συνέβαλε αποφασιστικά στη νίκη εναντίον των Τούρκων. Υπερασπίστηκε τη χώρα των συμπολεμιστών του Αράβων ως δεύτερη πατρίδα του και δίπλα στον πρίγκιπα Φεϊζάλ διήθνε ουσιαστικά τις επιχειρήσεις των επαναστατών. Έπεισε τους νομάδες τυφεκιοφόρους να κατευθυνθούν με θάρρος προς το βορρά και να αποκόψουν τις συγκοινωνιακές αρτηρίες προς τη Μεδίνα. Ήταν μόνο 27 χρόνων τότε, αλλά η δραστηριότητά του ήταν εξαιρετική. Οργάνωσε και εκτελούσε τις επιθέσεις κατά των σιδηροδρομικών σειρμών και διήθυνε τη μάχη του Ουάλτ, όπου οι Τούρκοι έπαθαν τη μεγαλύτερη καταστροφή τους σε ανοιχτό πεδίο. Από εκεί και πέρα ο Λόρενς της Αραβίας οδηγούσε τους Άραβες από νίκη σε νίκη και η αγάπη των Αράβων στο πρόσωπό του ήταν μεγάλη. Ενώνοντας τις φυλές, ο Λόρενς και οι φίλοι του Άραβες πρίγκιπες ξεκίνησαν κλεφτοπόλεμο που ανάγκασε τους Τούρκους να απασχολούν στρατεύματα για την προστασία των τρένων και των λοιπών συγκοινωνιών τους. Θαραλέος, παράτολμος και επίμονος κέρδισε τον θαυμασμό των συμπολεμιστών του. Χτυπούσαν και αποχωρούσαν. Κάποια στιγμή, με την επιμονή του, πίστηκαν να τον ακολουθήσουν σε μια προσπάθεια να πάρουν το απόρθητο ως τότε όχυρο της Άκαμπα. Διασχίζοντας την Αραβική έρημο, χτύπησαν την πόλη από την Ενδοχώρα και κατάφεραν να την πάρουν στις 6 Ιουλίου του 1917. Ο Τόμας Έντουαρντ Λόρενς, ή αλλιώς T.E. Λόρενς, είχε αποκτήσει πλέον το καινούριο του όνομα. Λόρενς της Αραβίας. Έδειξε πολλές διοικητικές αρετές και κέρδισε την εμπιστοσύνη των Αράβων. Σε πολιτικό επίπεδο υποστήριξε τη συνεννόηση μεταξύ των αραβικών λαών, καθώς και την απόδοση των εδαφών της Μέσης Ανατολής μόνο σε αυτούς, προκειμένου να δημιουργήσουν δικά τους αυτοδιοικούμενα κράτη. Άντε τώρα να πείσεις τους συμπατριώτες σου για κάτι τέτοιο. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Επικηρύχθηκε από τους Τούρκους, οι οποίοι πάση θυσία ήθελαν το κεφάλι του. Μάλιστα, τον αποκήρυξαν για το ποσό των 100.000 λιρών. Το Νοέμβριο του 17 ο Λόρενς συνελήφθη τελικά από τους Τούρκους την ώρα που ενεργούσε αναγνώριση της περιοχής με αραβική ενδυμασία. Τον αναγνώρισαν, τον συνέλαβαν, κατά τον ίδιο τον βίασαν, κατόρθωσε όμως τελικά να δραπετεύσει. Ήρθε η ώρα για το τραγούδι Roses of Picardy, άλλο ένα τραγούδι της εποχής που εξυμνεί the British Empire. Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας R3 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Τρίφων Δημόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Ο Λόρεν συνέχισε τις επιτυχίες κατά τις οποίες οι Άραβες κέρδισαν βαθμία εδάφη προς το βορρά. Προήχθη μέχρι και το βαθμό του αντισυνταγματάρχη και τιμήθηκε με το παράσημο των διακεκριμένων υπηρεσιών. Όταν ο αραβικός στρατός έφτασε στη Δαμασκό, πριν και από τους Άγγλους ακόμη, τον Οκτώβριο του 1918, ο Λόρενς ήταν καταπονημένος σε μεγάλο βαθμό. Διάσημος πια αναχώρησε για την Αγγλία, αμέσως πριν από την ανακοχή του Μούδρου στις 30 Οκτωβρίου, αρνούμενος ευγενικά να δεχθεί παράσημο από τον βασιλιά Γιώργιο τον Πέμπτο και αποστρατεύθηκε με το βαθμό του αντισυνταγματάρχη. Δυσαρεστήθηκε έντονα όμως όταν συνειδητοποίησε στο πλαίσιο της συνδιάσκεψης των Βερσαλιών, στην οποία μετήχε ο σύμβουλος του Εμίρ Χουσέιν, ότι οι σύμμαχοι αθέτησαν όλες τις υποσχέσεις τους προς τον αραβικό κόσμο. Τι ακριβώς συνέβη? Σε ό,τι αφορά την Αίγυπτο αρχικά, τερματίζεται τυπικά το καθεστώς του προτεκτοράτου της Αγγλίας και ανακηρύσσεται η Αίγυπτος ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος. Μόνο που η Βρετανική κυβέρνηση διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της και μέχρι την επίτευξη σχετικών συμφωνιών, να χειρίζεται την ασφάλεια των μέσων επικοινωνίας και συγκοινωνίας της Βρετανικής Αυτοκρατορίας που ήταν εγκατεστημένα στην Αίγυπτο, ανέλαβε την υπεράσπιση της χώρας απέναντι σε οποιονδήποτε εξωτερικό εισβολέα, ανέλαβε την προστασία των μειονοτήτων και των ξένων συμφερόντων και τέλος τη διευθέτηση του μελλοντικού καθεστώτος του Σιδάν. Κατά τα άλλα, οι Άγγλοι έφευγαν. Ο Λίβανος και η Συρία με την πλευρά τους υποτάχθηκαν στα γαλλικά στρατεύματα που με υπέρτερες δυνάμεις κατέβαλαν εκείνα των Αράβων στις 24 Ιουλίου του 1920 και εισέβαλαν στη Δαμασκό, υλοποιώντας την απόφαση της κοινωνίας των εθνών και θέτουν τα εδάφη τους υποκαθεστώς γαλλικής εντολής. Στη συνέχεια, προκειμένου να εδραιώσει την κυριαρχία της, η Γαλλία αξιοποίησε την ύπαρξη θρησκευτικών μειονοτήτων και καλλιεργώντας αλλά και ενθαρρύνοντας αποσχιστικές τάσεις, τον Αύγουστο του 1920 διέρεσε τα υπογαλλική εντολή εδάφη σε 4 αυτόνομα διοικητικά κρατήδια. Πρώτον, στο Μεγάλο Λίβανο, επεκτείνοντας τα όρια της παλιάς περιφέρειας του όρους Λιβάνου, έτσι ώστε οι Μαρονίτες έπαψαν να αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία, καθώς συμπεριελήφθησαν και οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί των γύρω περιοχών. Δεύτερον, στο κρατήδιο της Λατάκιας, με κυρίαρχο στοιχείο τους Αλαουίτες. Τρίτον, στο κρατήδιο της Δαμασκού, με κατοίκους κύρια Σουνίτες και τη μειονότητα των Δρούζων, και τέταρτον, στο κρατήδιο του Χαλεπίου που εκτός από Σουνίτες συμπεριλάμβανε και την Αλεξανδρέτα ως αυτόνομη περιοχή της τουρκικής μειονότητας. Και οι Γάλλοι έφευγαν. Γι' αυτό επικεφαλής κάθε κρατηδίου τοποθετήθηκε ένας Γάλλος διοικητής, ο οποίος ήταν άμεσα υπόλογος στον ύπατο αρμοστή που είχε την έδρα στη Βηρυτό και εκπροσωπούσε τη γαλλική κυβέρνηση στην Ανατολική Μεσόγειο. Η γαλλική γλώσσα μάλιστα αντικατέστησε την αραβική στο χώρο της εκπαίδευσης. Τον Ιούλιο του 1922 οι Βρετανοί που είχαν ήδη καταλάβει την περιοχή θέτουν σε ισχύ την εντολή διακυβέρνησης της Παλαιστίνης, πρέπει να έρθουμε και εδώ, και αμέσως μετά την κατάκτηση νευραλγικών θέσεων στην οικονομία και την πολιτική ζωή. Η Μεγάλη Βρετανία, στο πλαίσιο της διακήρυξης Μπαλφούρ, ενθάρρυνε τον εβραϊκό απικισμό στην Παλαιστίνη και τη διείσδυση του εβραϊκού κεφαλαίου που συνδέονταν με τα ιμπεριαλιστικά μονοπόλια. Ο Βρετανός ύπατος αρμοστής είχε συγκεντρώσει όλη την εξουσία στα χέρια του, ενώ την Παλαιστινιακή κυβέρνηση την αποτελούσαν, ποιοι λέτε, Βρετανοί αξιωματούχοι. Σε συνδιάσκεψη των αρχηγών των Βρετανικών απικιών που έγινε το Μάρτιο του 1921 στο Κάιρο, αποφασίστηκε ο χωρισμός τμήματος του εδάφους της Παλαιστίνης ανατολικά του ποταμού Ιορδάνη, στο οποίο δεν επεκτηνόταν η διακήρυξη Μπαλφούρ. Η περιοχή αυτή αποτέλεσε το εμιράτο της Υπερ-Ιορδανίας, ο στρατός της οποίας, γνωστός ως Αραβική Λεγιώνα, οργανώθηκε υπό την διοίκηση Βρετανών αξιωματικών. Και κατά τα άλλα, οι άνθρωποι σκοτώνονταν και στην καλύτερη περίπτωση έμεναν ανάπηροι. Για έναν τέτοιο άνθρωπο που βρέθηκε στα πεδία των μαχών, μας τραγουδά το επόμενο αντιπολεμικό τραγούδι με τίτλο «And the Bad Played Waltz in Matilda».
Now when I was a young man, I carried me pack, and I lived the free life of the rover. From the Murray's green basin to the dusty outback, well, I waltzed my Matilda all over. Then in 1915, my country said, son, it's time you stop rambling, there's work to be done. So they gave me a tin hat and they gave me a gun, and they marched me away to the war. And the band played Waltzing Matilda as the ship pulled away from the quay. And amidst all the cheers, the flag waving and tears, we sailed off for Gallipoli. And how well I remember that terrible day, how our blood stained the sand and the water, and of how in that hell that they called Suvla Bay, we were butchered like lambs at the slaughter. Johnny Turk, he was waiting, he'd primed himself well, he showered us with bullets and he rained us with shell, and in 5 minutes flat he'd blown us all to hell. Nearly blew us right back to Australia. But the band played Waltzing Matilda when we stopped to bury our slain. We buried ours and the Turks buried theirs. Then we started all over again. And those that were left, well, we tried to survive in that mad world of blood, death and fire. And for 10 weary weeks I kept myself alive, though around me the corpses piled higher. Then a big Turkish shell knocked me arse overhead, and when I woke up in me hospital bed and saw what it had done, well, I wished I was dead. Never knew there was worse things than dying, for I'll go no more waltzing Matilda all around the green bush far and free, to hum tent and pegs, a man needs both legs. No more waltzing Matilda for me. So they gathered the crippled, the wounded, the maimed, and they shipped us back home to Australia. The legless, the armless, the blind, the insane, those proud wounded heroes of Suvla. And as our ship pulled into Circular Quay, I looked at the place where me legs used to be, and thank Christ there was nobody waiting for me to grieve, to mourn, and to pity. But the band played Waltzing Matilda as they carried us down the gangway. But nobody cheered, they just stood and stared. Then they turned all their faces away.
And so now, every April, I sit on me porch and I watch the parade pass before me. And I see my old comrades, how proudly they march, reviving old dreams of past glories. And the old men march slowly, all bones stiff and sore. They're tired old heroes from a forgotten war. And the young people ask, what are they marching for? And I ask myself the same question. But the band plays Waltzing Matilda, and the old men still answer the call. But as year follows year, more old men disappear.
Έχασε και τα δυο του τα πόδια ο ήρωας του τραγουδιού, φίλες και φίλοι. Σε πόλεμο, και η πιο μεγάλη του πίκρα από όλες, όπως λέει και το τραγούδι, ήταν το ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να ξαναχορέψει βάλς. Για το Ιράκ το 1920 οι Βρετανοί χρειάστηκαν να δώσουν σκληρές μάχες που κράτησαν περίπου 3 μήνες για να υποτάξουν τους εξεγερμένους Ιρακινούς και να θέσουν τη χώρα υπό το καθεστώς της Βρετανικής εντολής. Τον Οκτώβριο του 1920 ο Βρετανός ύπατος αρμοστής του Ιράκ, Sir Percy Cox, διόρισε υπό την υποπτία του κυβερνητικό συμβούλιο αποτελούμενο από Ιρακινούς υπουργούς, τους οποίους καθοδηγούσαν ποιοι άλλοι, Βρετανοί σύμβουλοι. Τον Ιούλιο του 1921 ενθρονίζουν τον έκπτωτο μονάρχη της Συρίας Φεϊζάλ, βασιλιά του Ιράκ. Από το Μάη μέχρι τον Αύγουστο του 1922 σημειώθηκαν συνεχείς και εκτεταμένες διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα με αίτημα τον τερματισμό της Βρετανικής εντολής και τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου Ιράκ. Οι Βρετανοί αντέδρασαν άμεσα διαλύοντας τα κόμματα που πρωτοστατούσαν στις κινητοποιήσεις, εξορίζοντας τους ηγέτες τους και βομβαρδίζοντας με αεροπλάνα τις φυλές που τους συμπαραστέκονταν. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για όλα αυτά, ο Λόρενς της Αραβίας εξαφανίζεται, εγκαταλείποντας την ανώτερη θέση που του είχαν δώσει και την περίοδο εκείνη ξεκινά τη συγγραφή του κυριότερου έργου του με τίτλο «Η επτά στήλη της Σοφίας», που αποτελεί την επική αφήγηση της εκστρατείας στην Αραβία. Μολονότι το αρχικό χειρόγραφο χάθηκε, ο Λόρενς ξανάγραψε το έργο και πραγματοποίησε μία πρώτη έκδοση, την οποία ακολούθησε η περιληπτική έκδοση με τίτλο «Επανάσταση στην έρημο» το 1927. Παρά το γεγονός ότι αυτή η δεύτερη έκδοση συνετέλεσε στην εξάπλωση της φήμης του, εκείνος, τη στιγμή που κυκλοφορούσαν σε εκατομμύρια αντίτυπα 6 διαφορετικά βιβλία αξιόλογων συγγραφέων με τα δικά του κατορθώματα, επέμενε να ζει στην αφάνεια. Το 1921 κατατάχθηκε ως απλός μηνύτης στην αεροπορία αφού δεν δέχθηκε να καταταγεί ως αξιωματικός. Απολύθηκε από τη Βρετανική αεροπορία το 1935 και αναζήτησε άλλη στρατιωτική υπηρεσία με τη μεσολάβηση ενός φίλου του στο Υπουργείο Στρατιωτικών. Κατόρθωσε να καταταγεί εκ νέου στις 12 Μάρτη του 1923 ως οπλίτης στο Βασιλικό Σώμα Τεθωρακισμένων με το όνομα Thomas Edward Shaw, ίσως λόγω της πολύ μεγάλης φιλίας που είχε με τον George Bernard Shaw. Σε ηλικία μόλις 46 χρόνων, ο Λόρενς ζει πλέον ζωή συνταξιούχου σε μια αγρικία, το Clouds Hill, στο Dorset, που σήμερα λειτουργεί ως μουσείο, μελετώντας τότε ανατολικές γλώσσες και μεταφράζοντας όμηρο. Ο Λόρενς υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους λάτρεις του ελληνικού πνεύματος και όταν έμενε στην Αίγυπτο τον συνέδε στενή φιλία με τον Καβάφη. Πώς θα φέρνει η ζωή, Έφαγε την έρημο με το κουτάλι, έλαβε μέρος σε χιλιάδες μάχες, συνελήφθη, βασανίστηκε, απέδρασε και έπεσε θύμα δυστυχήματος, όταν η μοτοσυκλέτας του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που το οδηγούσε ένας αξιωματικός του Βρετανικού ναυτικού. Θανάσιμα τραυματισμένος ο Λόρενς μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο που και ξεψύχησε 19 Μάη του 1935. Το βασίλειο της Συρίας έγινε ανεξάρτητο τελικά το 1944, σήμερα είναι δημοκρατία. Της Ιορδανίας το 1946, όπως και η δημοκρατία του Λιβάνου. Το βασίλειο της Ιεμένης το 1947. Στην Παλαιστίνη δημιουργήθηκε το 1948 το κράτος του Ισραήλ. Στα 1961 προέκυψε το Σουλτανάτο του Κουβέιτ. Στο πρώην Αγγλικό Προτεκτοράτο του Άντεν δημιουργήθηκε το 1967 η δημοκρατία της Νότιας Ιεμένης. Το 1971, 7 εμμύριδες της ακτής των πειρατών συνέπηξαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ανεξάρτητα είναι το Σεϊχάτο του Κατάρ, το Σουλτανάτο του Ομάν και άλλα. Η σαλαμοποίηση των Αράβων και το άφθονο πετρέλαιο στο υπέδαφος βασανίζουν ακόμα τον κόσμο. Είναι πολλά και μεγάλα τα συμφέροντα και σίγουρα ο Λόρενς τα υπηρέτησε, ενδεχομένως χωρίς να γνωρίζει τα γεγονότα ή μάλλον τα διπλωματικά παρεδώσε πίσω από τις κουρτίνες. Εκείνο το ξεπούλημα το οποίο στέλνει ανθρώπους πάνω σε δικτυωτά σύρματα, όπως λέει και το επόμενο τραγούδι.
If you want to find the general, I know where he is, I know where he is, I know where he is. If you want to find the general, I know where he is, he's pinning another medal on his chest. I saw him, pinning another medal on his chest, pinning another medal on his chest. If you want to find the colonel, I know where he is, I know where he is, I know where he is. If you want to find the colonel, I know where he is, he's sitting in comfort stuffing his bloody guts. I saw him, sitting in comfort stuffing his bloody guts.
I saw him,
sitting in comfort stuffing his bloody guts. If you want to find the sergeant, I know where he is, I know where he is, I know where he is. If you want to find the sergeant, I know where he is, he's drinking all the company rum. I saw him, drinking all the company rum,
I saw him,
drinking all the company rum. If you want to find the private, I know where he is, I know where he is, I know where he is. If you want to find the private, I know where he is, he's hanging on the old barbed wire. I saw him, hanging on the old barbed wire, I saw him, hanging on the old barbed wire.
Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε λέγεται Hanging on the Old Barbed Wire. Και οι γνώστες της Αγγλικής θα κατάλαβαν το εξής. Ρωτάει το τραγούδι, αν θέλετε να βρείτε έναν στρατηγό, μπορείτε να τον βρείτε εκεί που δίνουν τα μετάλλια. Αν ψάχνετε έναν συνταγματάρχη, βασανίζει τη φρουρά του. Αν ψάχνετε ένα λοχεία, πίνει όλο το ρούμι της παρέας του. Και αν ψάχνετε έναν στρατιώτη, θα τον βρείτε πάνω στα δικτυωτά σύρματα. Εμείς τον Λόρενς της Αραβίας τον μάθαμε βέβαια αρχικά από το σινεμά με τον Πίτερ Ο'Τούλ. Στον ομώνυμο ρόλο. Από τις επικές ταινίες της δεκαετίας του 60 του David Lean με πραγματικές μάχες, γυρισμένες στην έρημο με αμέτρητους πραγματικούς κομπάρσους και όχι αυτά τα σύγχρονα ψηφιακά ανδρίκελα στις οθόνες. Και να ήταν μόνο ο Πίτερ Ο'Τούλ, έτσι, ήταν ο Μαρ Σαρίφ ως Αλί Μπίν Εν Καρίς, ο Άλεκ Μαγκίνες ως πρίγκιπας Φαϊζάλ, ο Άντωνι Κουίν ως Αούντα Μπαγί και ο Τζακ Χόκινς και πολλοί άλλοι. Η ταινία προβλήθηκε το 62 και απέσπασε διθυραβικές κριτικές, ενώ βραβεύτηκε με 7 Όσκαρ, μεταξύ των οποίων καλύτερης ταινίας και σκηνοθεσίας. Με τον Λόρεντ της Αραβίας, ο David Lean, ο σκηνοθέτης, επανέλαβε το θρίαμβο εμπορικό και καλλιτεχνικό της γέφυρας του ποταμού Γκβάι. Όσοι δεν έχετε δει τον Λόρεντ της Αραβίας, να τον δείτε, να συγκρίνετε το έργο και να δείτε αν τελικά σήμερα σας είπαμε την αλήθεια. Γεια και χαρά.
Songs, my mother, songs. days long.